Hola, ¿qué tal amigos? Desde la capital de la República Checa les saluda Freddy Valverde, a cargo de este boletín de noticias en Radio Praga. El primer ministro checo Stanislav Gross exhortó a los ministros democristianos y liberales de su gobierno de coalición a mantener la estabilidad del Estado respaldando un gobierno proeuropeo. A esa conclusión llegó el Comité Ejecutivo de la Socialdemocracia Checa en su sesión de este sábado. De acuerdo con la gubernamental Socialdemocracia, el nuevo gabinete podría encabezarlo el diplomático Jan Kohout, actualmente embajador checo en la Unión Europea. No obstante, en declaraciones a los medios de comunicación, el líder socialdemócrata y primer ministro Stanislav Gross advirtió que en caso de que los aliados de la coalición no se sumen, la socialdemocracia estaría dispuesta a formar un gobierno minoritario. En el viejo nuevo gobierno permanecerían los tres aliados de coalición, socialdemócratas, democristianos y liberales, pero en el gabinete no figuraría ninguno de los líderes de dichas formaciones. El opositor Partido Cívico Democrático y los comunistas rechazan la propuesta de la solución a la crisis gubernamental presentada por el primer ministro socialdemócrata Stanislav Gross. Por su parte, Iván Langer, vicepresidente del Partido Cívico Democrático, dijo que le extrañaba que el embajador checo en la Unión Europea, Jan Kohout, aceptara la propuesta del primer ministro, porque se convertirá, según él, en una simple marioneta. El líder comunista Miroslav Grebeníček advirtió que ellos no respaldarían en el Parlamento semejante gabinete, porque tendría un programa muy reducido, concentrado en la Unión Europea y en la aprobación del presupuesto nacional. Los policías fronterizos de Polonia, Eslovaquia, Austria y la República Checa no reportaron mayores dificultades con motivo del regreso a sus países de miles de personas que asistieron a los funerales del Papa Juan Pablo II en Roma. Los pasos fronterizos de esos países registraron un significativo aumento de vehículos y autobuses, pero según informaron las autoridades, se trabajó de manera coordinada para evitar el congestionamiento de carreteras y pasos fronterizos. Gitanos checos piden al presidente que se elimine criadero de cerdos donde se encontraba campo de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Con ocasión del Día Internacional de los Gitanos celebrado el viernes, activistas de dicha minoría étnica en la República Checa enviaron al presidente de la República una petición exigiendo la eliminación de un criadero de cerdos construido en la época comunista en el lugar donde se encontraba un campo de concentración. Los gitanos checos dirigieron su queja también al Parlamento, organizaciones no gubernamentales, a la Iglesia Católica e instituciones internacionales. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias en Radio Praga.
Estimados amigos, Radio Praga les ofrece a continuación los espacios del totalitarismo a la democracia y radioviajes. Espero que sean de su agrado y les deseo una nítida audición.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. Con este espacio, Del totalitarismo a la democracia, Radio Praga trata de ofrecer un vistazo sobre lo que ha representado el proceso de transición en la República Checa. Este espacio está dedicado a todas las personas interesadas en conocer detalles sobre la transformación checa desde la dictadura comunista hasta la democracia, por lo que creemos que encontraremos muchos radioescuchas en Cuba, donde importantes sectores de la población se preparan también para un proceso de cambio pacífico en la isla.
En el espacio de hoy, Freddy Valverde y Carlos González Hañel nos referiremos a la responsabilidad que tiene el mundo democrático de condenar los abusos del régimen de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que celebra en estos días en Ginebra su 61 sesión plenaria.
Para analizar este tema hemos invitado a los micrófonos al exministro del Interior de la República Checa, Jan Rummel, al señor Tomáš Štros, del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería Checa. Asimismo hablaremos con el opositor cubano en el exilio, Eduardo Pérez. Todos ellos participaron recientemente en un foro sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, que se realizó en Ginebra bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa.
Uno de los panelistas fue el actual embajador checo en Washington, Martin Palouš, quien nos explicó los objetivos del evento.
Stála mise České republiky zde v Ženevě ve spolupráci s některými nevládními organizacemi.
La misión permanente de la República Checa en Ginebra decidió organizar esta discusión en conjunto con varias organizaciones no gubernamentales, principalmente con People in Need, con el objetivo de volver a reiterar nuestra posición en cuanto a la situación de los derechos humanos en Cuba. Estoy muy contento de que los principales oradores fueron disidentes cubanos que se encuentran dentro de la isla. Lo hicieron mediante un enlace telefónico amplificado por toda la audiencia. Nos conectamos con Vladimiro Roca y Osvaldo Payá, dos conocidos opositores de Cuba, y sus mensajes fueron sumamente claros y fácilmente entendibles.
Según el diplomático checo, otro de los momentos importantes de la actividad se produjo casi al término, cuando se abrió un debate entre los partidarios del régimen y los participantes en la discusión.
A ta diskuse, myslím, se nesla poměrně k mému překvapení ve věcném duchu. No a tam ty argumenty.
Pienso que aquella discusión transcurrió, para mi sorpresa, en el marco de la normalidad, como debe ser en cualquier país democrático y como era de esperar, y los argumentos de la parte oficial cubana demostraron la debilidad ideológica de un régimen con un discurso más que agotado. Pienso que cualquiera que acudió a la cita en el Palacio de las Naciones Unidas, aquí en Ginebra, pudo hacerse una imagen casi fiel de lo que ocurre en Cuba en materia de derechos humanos y especialmente sobre la posición de la República Checa en cuanto a este tema, es decir, ¿por qué creemos que es correcto que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ocupe de este tema y por qué es importante que sea aprobada nuevamente la resolución de condena del régimen de Castro?
En el marco de esta actividad en Ginebra, la organización no gubernamental checa People in Need, Hombre en Emergencia, instaló una muestra fotográfica de familiares de presos políticos de la llamada Primavera de Cuba. Todos ellos portan en sus manos las fotos de sus familiares en la cárcel y además, bajo las fotografías, es posible leer fragmentos de sus emotivos testimonios.
Měli jsme zde fotografie příbuzných o něch zatčených.
Tuvimos aquí las fotografías de los familiares de los prisioneros de la Primavera de Cuba. Todos ellos cumplen condenas de 25, 27 o hasta 28 años de prisión. Por ese motivo, en esta actividad hemos enviado un claro mensaje donde exigimos la inmediata liberación de todos los presos políticos, ya que todos ellos han sido encarcelados injustamente. Pienso que la actitud con la que los partidarios del régimen de Castro aparecieron en esta actividad es quizá una señal de que en Cuba ha comenzado a producirse un cambio.
En reiteradas ocasiones, los checos han demostrado que el tema de los derechos humanos es una de las prioridades de la diplomacia de este país centroeuropeo. Así lo señaló también otro de los participantes en el evento del pasado 4 de abril, Tomáš Pštros, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa.
Jsou případy, kterým věnuje česká zahraniční politika zvláštní pozornost. Mezi ně patří právě.
Hay varios asuntos de carácter internacional a los cuales la política exterior checa le dedica especial atención, y una de ellas es precisamente la situación de los derechos humanos en Cuba. Entre el año 1999 hasta el 2001, la República Checa tomó las riendas de la campaña por la resolución de condena de la violación de los derechos humanos en Cuba. Aunque ahora no seamos miembros de la Comisión de Derechos Humanos y tengamos estatuto de observadores, nuestro compromiso con este problema se mantiene. Monitoreamos la situación en Cuba y ayudamos a todos los que persiguen por la vía pacífica el cambio en la isla caribeña.
Por su parte, el exministro del Interior checo, Jan Rummel, explicó que conoce perfectamente el modus operandi de un gobierno totalitario y por esa razón cree importante la realización de eventos como este, que representan un duro golpe para cualquier nación que, como Cuba, viole sistemáticamente los derechos de su pueblo.
Jednotliví panelisté zde prezentovali své názory na situaci na Kubě, která pravdě řečeno.
Cada panelista presentó su visión acerca de la situación en Cuba, una situación, por cierto, muy lamentable. No ha habido mejoras en Cuba. Por un lado, ha liberado a 14 disidentes por razones de salud, según argumenta, pero al mismo tiempo en este periodo ha enviado a la cárcel a otros 20 opositores, que como son menos conocidos, nadie sabe que están ahí. En Cuba se violan de manera masiva los derechos humanos. Cuba ignora todos los principios democráticos de un Estado de Derecho. y por eso la importancia de los argumentos que presentaron los panelistas, todos ellos miembros de la oposición cubana, políticos internacionales, representantes del sector no gubernamental o de medios de comunicación extranjeros.
Representando a la oposición cubana radicada en el exilio, acudió a Ginebra el disidente Eduardo Pérez, quien conversó con Freddy Valverde.
La violación de los derechos humanos en Cuba es en este momento un tema de actualidad, ya que en Naciones Unidas se presentará una resolución sobre el tema. Aquí en Ginebra ya han empezado conversaciones. La República Checa desempeña, como en años anteriores, un papel importante. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación?
Bueno, en cuanto al rol de la República Checa en Europa, extraordinario. La República Checa es parte de lo que se llama la Nueva Europa. Y la Nueva Europa está tomando un liderato moral dentro de Europa. Y eso se demostró en Bruselas, en la reunión de la Comisión. Inmediatamente en la Comisión Política, el jueves antes de la reunión de la Comisión, que fue el día 31 de enero, como también en un artículo del presidente Václav Havel en Le Figaro, y después más tarde en una posición muy digna del canciller Cyril Svoboda ante la Comisión. Aquí en Ginebra tiene una influencia moral muy grande, porque fue la República Checa quien lideró la condena contra la violación de los derechos humanos en Cuba, y la influencia que tiene la República Checa en ese aspecto.
La República Checa tiene 15 años de haber derrotado al comunismo. Son 15 años de transición. ¿Considera usted que la experiencia checa podría de alguna manera servir de inspiración para el momento del cambio en Cuba?
Sí, bueno, yo diría más que todo antes del cambio en Cuba. La República Checa trae una experiencia de cómo bregar con el totalitarismo extraordinario. Después también aprender de la experiencia checa en la transición. Inclusive las cosas que le salió mal a la República Checa, que ya hemos tomado nota. Así que verdaderamente, pero lo más importante es el liderato moral en cuanto a los derechos humanos que ha tomado la República Checa, y principalmente, tal vez porque está muy cercano a nosotros, por el embajador Martin Paluš.
¿Es posible que en esta resolución de este año, en la que en la comisión no participa la República Checa, se pueda dar un giro importante con la votación de algunos otros países?
Bueno, parece que los países que son miembros de la Unión Europea ya han acordado apoyar la resolución de los Estados Unidos sobre la violación de los derechos humanos. Pero también está la influencia de la República Checa sobre países que todavía no son miembros de la Unión Europea, como es el caso de Ucrania y Rumanía y otros, que sería importante el liderato de la República Checa en hacer el lobby para que votaran a favor de condena de Cuba por violador de derechos humanos.
En el espacio de hoy nos hemos referido al reciente foro organizado por la República Checa en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que celebra en Ginebra en estos días su 61 sesión.
La emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio Radio Viajes. Esta vez les acompañaremos en este viaje radiofónico Andra Faikusová
y Román Casado.
El Palacio de Bezdružice, la meta de nuestro viaje de hoy, se encuentra en un pueblo del mismo nombre, en Bohemia Occidental. De buscar el pueblo en un mapa, lo encontrarían ubicado aproximadamente entre las ciudades de Pilsen y Karlovy Vary.
El viaje en auto de Praga a Bezdružice dura unas 2 horas. La ruta más rápida resulta tomando la autopista a Pilsen y de ahí la carretera que lleva al balneario de Karlovy Vary. Después de unos 20 kilómetros, al salir de Pilsen, se llega a un cruce donde un indicador señala que para llegar al pueblo de Bezdružice hay que doblar a la izquierda.
Falta todavía atravesar una zona boscosa, dejar atrás extensos prados, subir una leve pendiente y se llega a Bezdružice.
Las primeras menciones del pueblo de Bezdružice datan del año 1227, cuando este estaba en posesión del magnate Kojata de Most, quien mandó construir en el lugar un fortín. En el siglo XIV, el pueblo fue propiedad de los magnates de Bezdružice, pero más tarde fue vendido y luego todavía varias veces más, según dijo Jan Pavelka, nuestro guía por el lugar.
Hrad Bezdružice byl původně gotickou tvrzí, prodělal řadu stavebních změn a postupně byl přestavěn do...
Los diferentes propietarios fueron adaptando el lugar a sus necesidades y fue así como el fortín gótico de Bezdružice sufrió varias transformaciones y en el siglo XVI fue transformado en un cómodo palacio reconstruido más tarde en estilo barroco tardío. El aspecto adquirido por aquel entonces lo conservó hasta la actualidad, aunque al igual que al pueblo a sus pies, le tocara superar varios periodos muy difíciles.
Una de las mayores desgracias se abatió sobre el pueblo durante la Guerra de los 30 años en Europa, en el siglo XVII, cuando Bezdružice se vio afectado por una fuerte epidemia de peste. Las tropas suecas, que temían entonces que la peste se extendiera por la zona, quemaron el pueblo. Muchos de los habitantes perecieron a causa de la epidemia, otros abandonaron el lugar. Bezdružice casi desapareció de la faz de la tierra.
Gracias a los pobladores alemanes que volvieron a levantar el pueblo, Bezdružice logró revivir y superar los duros golpes sufridos. A comienzos del siglo XVIII, todo el señorío de Bezdružice pasó a ser propiedad del príncipe Maximilian Karel Levenstein, y en manos de sus descendientes permaneció hasta el año 1945. A Maximilian Karel se debe el desarrollo de toda la región. Cerca de Bezdružice, por ejemplo, mandó a construir el centro termal de Konstantinovy Lázně, que ofrece sus servicios hasta el presente.
Los Levenstein, no obstante, vivieron poco tiempo en el palacio de Bezdružice. En 1850 lo ofrecieron a las autoridades oficiales y éstas lo transformaron en sede del tribunal regional y una parte en prisión. Es por ello que en el palacio no se ha conservado el mobiliario original. Posteriormente, en el siglo XX, el palacio de Bezdružice sirvió de centro de recreo para los trabajadores del consorcio de maquinaria ČKD.
Un nuevo capítulo de la historia de Bezdružice comenzó a escribirse a comienzos de los años 90 del siglo XX. Entonces el empresario checo Petr Široký, conocido mecenas de arte, asumió la tarea de reconstruir el palacio y transformarlo en Museo del Arte Vidriero Decorativo Checo.
La obra fue terminada a mediados del año 2004 y desde entonces acuden al Palacio de Bezdružice y al pueblo del mismo nombre miles de visitantes.
El Palacio de Bezdružice se encuentra en una pequeña pendiente que encierra la Plaza Mayor del pueblo. Se llega a él subiendo unas escaleras o también se puede ir por un camino dando la vuelta al palacio. A la entrada hay una cafetería en la que las personas que se hayan cansado al subir pueden recobrar fuerza.
Nuestro guía Jan Pavelka sostiene que a cada checo que conoce un poco la historia nacional, el nombre Bezdružice le recuerda al noble Krištof Harant de Polžice y Bezdružice, oriundo del lugar, gran humanista, compositor y viajero que tuvo un triste destino.
V roku 1619 zvedl tehdejší majitel tohoto zámku Krištof Harant z Polžic a Bezdružic na generálním sněmu.
En 1619, el noble Krištof Harant de Polžice y Bezdružice brindó oficialmente su apoyo al levantamiento de los estamentos protestantes checos, negando la obediencia a la casa imperial de los Habsburgo. Tras la derrota del levantamiento por las tropas imperiales, Krištof Harant y otros 20 nobles checos fueron degollados en la plaza de la ciudad vieja de Praga.
Dicho sea de paso, esos tristemente célebres acontecimientos que de cierta forma marcaran el inicio de la guerra de los 30 años en Europa, los hacen recordar hasta hoy 21 cruces de adoquines que forman parte del pavimento junto al antiguo ayuntamiento en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga.
Aunque también en el Palacio de Bezdružice hay algo que recuerda el triste destino de los 21 nobles checos, indicó Petr Široký, mecenas de arte checo que encargó la reconstrucción del Palacio de Bezdružice.
Tohle je suplika Kata Mydláře o tom, aby mu ta poprava byla zaplacena. Zde je tedy ten text přeložený, že jo.
Aquí se halla expuesta una copia del hacha con la que el verdugo Mydlář degolló a los nobles checos en Praga y también una copia de la súplica del verdugo en la que solicita el pago de ese trabajo.
Pero basta de verdugos y de esos tristes hechos de la historia. El palacio de Bezdružice ofrece cosas mucho más agradables e inspiradoras. Por ejemplo, un hermoso gobelino, cuyo original se encuentra en el Museo de Louvre, en París, así como valiosos frescos en la sala central del palacio, descubiertos durante la reconstrucción, y también un interesante cuadro con un mapa. Según Petr Široký, es un antiguo mapa de Venecia.
Plán Benátek z doby, kdy Krištof Hranc Polžic a Bezdružic absolvoval tu svoji cestu do svaté země, protože jel tedy...
Es un plano de Venecia en la época en que el noble checo Krištof Haran de Polžice y Bezdružice realizó un viaje a Tierra Santa, a Jerusalén. Por el camino se detuvo en varios lugares, entre ellos en Venecia. Es interesante que aunque el mapa date de principios del siglo XVII, es posible guiarse por él en la actualidad. O sea que, desde el punto de vista arquitectónico, ya entonces Venecia formaba un conjunto único que en general se conservó intacto por varios siglos.
Pero, como hemos dicho al comienzo, el Palacio de Bezdružice sirve actualmente también como Museo del Arte Vidriero Decorativo Checo. En sus interiores encontramos un sinnúmero de esculturas de vidrio realizadas por destacados maestros vidrieros checos, entre ellos Stanislav Libenský, Jaroslava Brichtová, Václav Ziegler, Marian Karel y otros, según sostuvo Josef Kessler, comisario de la exposición.
To, co tady je, tak to jsou vlastně takové základní kameny, o které se opírá ta velká...
Se puede decir que las obras expuestas en este museo representan los fundamentos del arte plástico vidriero checo, asentados a mediados del siglo XX. Los artistas presentes aquí por medio de su obra se inscribieron también en los anales del arte plástico vidriero mundial. Recordemos que este, junto con la cinematografía, son los dos únicos géneros de arte que surgieron en el siglo XX. En Bezdružice, además, los maestros vidrieros se encontraron así por primera vez en un mismo lugar.
Todas las esculturas de vidrio expuestas en el palacio merecen atención, aunque a los visitantes les atrae sobre todo una de las obras de Jaromír Rybák. Este artista contemporáneo checo trabajó un año y medio en algo peculiar. En el año 2004 finalizó su obra donándola al Palacio de Bezdružice. Se trata de un pesebre de vidrio considerado en su género como el más grande del mundo.
El nacimiento tiene la forma de dos hemisferios, pesa 3.650 kilos y sus dimensiones son 180 por 180 centímetros. Se encuentra instalado en la antigua capilla del palacio. Fue realizado en bronce y en cristal de roca brasileño, siendo instalado sobre una base de madera. La luz que llega a la capilla desde fuera o de las lámparas que alumbran el pesebre ilumina la obra de tal manera que se distinguen fácilmente en ella un sinnúmero de figuras, plantas, animales y también pueblos. La obra tiene varios planos que acentúan la complejidad de nuestro mundo y su larga historia.
Betlém se jmenuje Bezdružický Betlém a vlastně to zadání bylo udělat jako...
Se me pidió que realizara algo especial para el Palacio de Bezdružice y el Museo del Arte Vidriero Decorativo local. Escogí el nacimiento que considero un tema eterno y cercano a todos los seres humanos. La obra la denominé el Belén de Bezdrúzhice, ya que desde su instalación en el lugar es parte inseparable del palacio, dijo Jaromír Rybak, autor de la obra.
Recorrido por el Palacio de Bezdrúzhice llega a su fin. Queda por visitar el patio local, donde en verano suelen celebrarse conciertos, y una tienda de objetos recordatorios. Recomendamos bajar también a los sótanos, donde se encuentra un pequeño pero agradable bar, en el que es posible degustar vinos de la región.
Junto a una copa de sabroso vino tinto de Bezdrúzhice, concluimos la visita al palacio y al pueblo del mismo nombre, situados en Bohemia Occidental.
Esto es todo en la presente emisión de Radio Praga en Español. Gracias por su compañía, amigos oyentes.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz, od 17.30 na frekvenci 5930 kHz a od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 17 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz a od 19 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v oblasti Středního východu mohou zachytit vysílání Rádia Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. Je tu Rádio Praha s českým programem. Ve studiu Českého rozhlasu je připraven Vilém Faltýnek. Přeji hezký poslech. A než přiblížím dnešní program, seznámím vás s aktuálními zprávami. Premiér a předseda ČSSD Stanislav Gross vyzval lidovce a unionisty, aby dali přednost stabilitě státu před stranickými zájmy a umožnili vznik společné proevropské vlády. V jejím čele by měl podle ČSSD stanout diplomat Jan Kohout. Pokud taková jednorázová dohoda nevyjde, pak sociální demokracie hodlá v souladu se závěry nedávného sjezdu vládnout do řádných voleb v menšinovém kabinetu. Gross to řekl novinářům po sobotním jednání ústředního výkonného výboru své strany, který jeho představu vlády bez stranických lídrů, tedy i bez něj, schválil. Zdůraznil, že na dohodu není příliš času, k rozhodnutí by mělo dojít během příštího týdne. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, který z velikonočního sjezdu strany odjížděl jako řadový člen ČSSD, se přece jen bude spolupodílet na významných stranických rozhodnutích. Na sobotním zasedání ústředního výkonného výboru v Praze byl zvolen do předsednictva ČSSD, asi 30členného širšího vedení nejsilnější vládní strany. Pietním aktem u pomníku nadporučíka Adolfa Opálky si v sobotu lidé v Ořechově na Jihlavsku připomněli anglický výsadek operace Outdistance v roce 1942. Třem parašutistům vycvičeným v Anglii k sabotážním akcím na území okupované republiky se tehdy podařilo z Vysočiny uniknout, později je však čekal tragický osud. Předáním cen filmové kritiky Christian a oceněním zahraničního hosta Febiofestu, jímž byl klasik španělské a evropské kinematografie Carlos Saura, vyvrcholila v pátek pražská část této přehlídky. Sošky za nejlepší celovečerní, dokumentární a animovaný snímek loňského roku dostali režisér filmu Mistři Marek Najbert, tvůrci kontroverzního dokumentu Český sen Vít Klusák a Filip Remunda a animátor Pavel Koucký za krátký film Čechy krásné, Čechy mé. Fotbalisté pražské Slavie prohráli v 22. ligovém kole v Uherském Hradišti se Slováckem 0-2 a pozice jejich kouče Josefa Čaplára je ohrožena. Představenstvo klubu v úterý vyjádřilo s posledními výsledky hlubokou nespokojenost a naznačilo, že další bodová ztráta může trenéra připravit o místo. Domácím zajistila vítězství zlepšená hra v druhém poločase a přesná koncovka Michala Ordoše. V neděli bude oblačno, později až polojasno, ojediněle přehánky, na horách sněhové. Na východě území zataženo, místy déšť, teploty 8 až 12 stupňů, na horách kolem 2. A nejprve se ohlédneme za nejdůležitějšími událostmi uplynulých 7 dnů. Zhrnuje Milena Štráfeldová.
Týden v České republice.
I tento týden v Česku proběhl ve znamení vleklé vládní krize. Sotva totiž minulý pátek přečkal kabinet Stanislava Grosse hlasování o nedůvěře, začali jej opouštět další ministři. Jako první svůj odchod ještě před hlasováním avizoval ministr pro informatiku unionista Vladimír Mlynář. Nelíbilo se mu, že vláda přežila díky komunistům. Po něm se k demisi tuto středu rozhodl šéf Legislativní rady vlády, nestraník Jaroslav Bureš. Splnil tak svůj slib, že pokud kabinet jako celek nepodá demisi, odejde sám. Se třemi lidoveckými ministry, kteří rezignovali už minulý týden ve čtvrtek, tak vládu zatím opouští pětice politiků. Prezident Václav Klaus ale žádnou z demisí dosud nepřijal. Chce vyčkat, jestli se nepřipojí další členové kabinetu.
Pokud by k jejich demisím došlo, již by se nejednalo o dílčí demisi jednotlivých členů vlády, ale o jinou vládu. Než učiním jakékoliv své další kroky, vyčkám, nakolik se tyto avizované demise členů vlády stanou realitou.
Hlava státu naopak trvala na tom, aby premiér Stanislav Gross požádal pro svůj rekonstruovaný kabinet poslance o důvěru. Předseda vlády to přislíbil minulou neděli.
V zájmu zachování politické, sociální a ekonomické stability České republiky jsme se rozhodli v dohledné době předložit otázku důvěry vládě poslanecké sněmovně.
Sociální demokracie však chtěla důvěru pro koaliční vládu spojit s hlasováním o některém ze zákonů. Předseda komunistů Miroslav Grebeníček ve čtvrtek oznámil, že jeho strana podpoří Grossovu vládu jenom tehdy, pokud kabinet spojí žádost o důvěru se zákonem o majetkových přiznáních. Komunisté navíc chtějí, aby tento zákon platil i zpětně. Spojovat hlasování o důvěře s některým zákonem naopak odmítli křesťanští demokraté. Potvrdil to i jejich místopředseda Jan Kasal.
Nejčistším řešením by bylo, kdyby vláda sama požádala o důvěru a nesvazovala to vůbec ničím. To je čisté chlapské řešení. Já věřím, že vláda k tomuto dospěje.
Lidovci přitom i nadále podporují dosavadní 101-čkovou koalici a jsou připraveni podílet se na vládě, pokud ji ovšem nepovede Stanislav Gross. Nejmenší vládní strana, Unie svobody DEU, vystoupila tento týden s požadavkem, aby vláda odstoupila jako celek. To však na svém středečním jednání kabinet odmítl. Ve čtvrtek po jednání předsednictva a poslaneckého klubu sociální demokracie však premiér Gross překvapivě oznámil, že je připraven vzdát se svého křesla.
ČSSD se domnívá, že podmínkou pro realizaci tohoto projektu je upřednostnění stability, prosperity a evropské budoucnosti České republiky před osobními a partikulárními stranickými zájmy.
Sociální demokraté současně vyzvali lidovce a unionisty k vytvoření nové vlády, ve které nebudou špičky ani jedné ze tří stran. Návrh přivítal prezident Václav Klaus. Těsně před svým odletem do Říma na letišti prohlásil.
S uspokojením jsem přijal slova předsedy vlády Stanislava Grosse z dnešního odpoledne, která vyjadřují jeho odhodlání vzdát se za jistých podmínek funkce předsedy vlády a tím otevřít cestu k vyřešení již řadu měsíců trvající vládní krize.
I v České republice probíhaly po celý týden smuteční akce a přípravy na páteční pohřeb papeže Jana Pavla II. V řadě kostelů se pořádaly zádušní mše a na veřejných budovách byly v pátek vyvěšeny státní vlajky na půl žerdi nebo černé prapory. Smutečních ceremonií v Římě se zúčastnil i prezident Václav Klaus. Před svým odjezdem se zmínil i o papežově vztahu k Česku.
On byl schopen různá česká slovíčka používat, takže myslím, že ten prožitek té doby, toho posledního 3/4 století, který on prožíval, možná dramatičtěji v Polsku než my tady, byl podobný tomu našemu a mám pocit, že on tady naší zemi dost rozuměl.
Do Říma se na pohřeb hlavy katolické církve vypravilo i několik tisíc českých poutníků. Přes české a moravské hraniční přechody do Říma mířily také desítky tisíc polských věřících. V pondělí 18. dubna začne ve Vatikánu volba nového papeže. Papežského konkláve se jako jediný Čech zúčastní kardinál Miroslav Vlk. Podle českého primase se výběr nástupce Jana Pavla II. Může protáhnout, protože nahradit osobnost takového formátu nebude jednoduché.
Uvědomuji si zodpovědnost nebo spolu zodpovědnost s ostatními kardinály, kterou teď mám za budoucnost církve. Svědomím, že v tom nejsem sám, protože jsem stoprocentně i s touto smrtí Jana Pavla II. Jasně přesvědčen, že Bůh stojí za svou církví, jak to řekl, já jsem s vámi po všechny dny.
Státní podíl v českém Telekomu získá španělská Telefonica. Vláda jí prodá balík 51% akcií Telekomu za téměř 83 miliard korun. Kabinet o tom rozhodl jednomyslně na svém středečním zasedání. Jediným kritériem přitom byla cena, kterou chce Telefonica za Telekom zaplatit. Nabídka nyní platí 45 dní a v nejbližších dnech obě strany podepíší příslušnou smlouvu. Podle ministra financí Bohuslava Sobotky 25 miliard půjde na dopravní infrastrukturu. Část peněz dostane také fond bydlení.
Pokud jde o další výdaje, část prostředků půjde na sanaci ekologických škod, zejména na severní Moravě a v severozápadních Čechách, a část finančních prostředků půjde ještě na úhradu ztráty České konsolidační agentury v souvislosti s privatizací bankovního sektoru.
Komunisté sice s privatizací nesouhlasí, podle jejich místopředsedy Jiřího Dolejše jim ale nezbývá, než rozhodnutí vlády respektovat. Opoziční občanští demokraté nechtěli při prodeji Telekomu házet vládě Stanislava Grosse klacky pod nohy, jak potvrdil místopředseda ODS Petr Nečas.
Co považujeme za důležité, je, aby ty prostředky nebyly utraceny v nějakém předvolebním zápase nakupováním voličů. Ty prostředky by měly být uschovány pro důchodovou reformu na zvláštní účet.
Jak už bylo řečeno, premiér Gross ustoupil politickému tlaku a poprvé veřejně připustil možnost své demise. Opoziční komunisté a občanští demokraté však jeho návrhy kritizují. ODS se už dříve pokusila vyvolat demisi vlády vyslovením nedůvěry v poslanecké sněmovně. V dnešním vydání rubriky Česko v komentáři si budeme povídat o tom, co tento krok přinesl a jak se chovali hlavní aktéři vládní krize. Josef Kubečka se telefonicky spojil s politologem Bohumilem Doležalem.
Vláda přežila minulý pátek sněmovní hlasování o vyjádření nedůvěry jen díky podpoře komunistických poslanců. Souhlasíte s některými názory opozice, že jim tak sociální demokraté otevřeli bránu k moci?
Já s tím naprosto souhlasím. Komunisté poprvé dostávají jakousi možnost participovat na výkonu vládní moci, a to navíc nesmírně výhodnou, protože to budou dělat jaksi z pozadí a bez jakékoliv zodpovědnosti. Tak, jak kdysi za starých dávných časů působila komunistická strana, měla rozhodovací pravomoci a odpovědnost nesla vláda, která byla vlastně jenom loutkový orgán. Tak to bude trošku podobné ta situace teďka, bych řekl.
Myslíte si, že skutečnými důvody, které vedly lidovce k vystoupení z vládní koalice, byly pochybnosti o původu peněz a morální čistotě premiéra Stanislava Grosse?
O tomhle tam je hrozně těžké spekulovat. Já té lidovecké politice úplně dobře nerozumím a úplně moc jí nefandím. Já si osobně myslím, že minimálně taky přítomné v tom bylo snaha využít vhodné příležitosti a přeskočit na tu druhou, v tuto chvíli jaksi nadějnější stranu barikády, bez ohledu na to, že ta akce nesmírně posílí komunisty fakticky.
Jak hodnotíte přístup nejmenšího člena vládní koalice Unie svobody demokratické unie k řešení kabinetní krize?
Tady těžko nacházím slov, já nechápu, jak mohou dělat tak nesmírně proměnlivou hystericky politiku, že jeden den vášnivě obhajují politiku vlády, z níž odešli lidovci, která je fakticky menšinová, v níž oni prostě nemají vůbec žádnou šanci, a hned druhý den se rozhodnou donutit Grosse vahou své obrovské síly, aby podal demisi. Tomu já prostě nerozumím, mně se to jednání zdá být politicky racionální a taky nedůstojný.
A co soudíte o dosavadním postupu prezidenta Václava Klause při řešení současné vládní krize?
To je trošku složitější. Já chápu, že prezident je tím vývojem znepokojen, tak, jak by měli být znepokojeni ostatní účastníci té krize, kromě komunistů, kteří můžou být spokojeni. Na druhou stranu se mi zdá, že klást v téhleté situaci požadavky, které jdou nad rámec ústavy, a to je tvrdý a přímý požadavek na předsedu vlády, aby požádal o důvěru, jakkoliv je to věcně pochopitelné, formálně je to prostě nad rámec ústavy, znamená, že prezident de facto se pokouší využít situaci k tomu, aby precedenty zvětšil svou pravomoc nad rámec daný ústavou. A to se mi zdá být jako další neblahý důsledek té krize. Ta krize má dva neblahé důsledky. Ten první je zvýšení moci komunistů a druhé je potenciální zvýšení moci prezidenta a pohyb prezidentskému systému. To jsou prostě dvě síly politické, které na tom vývoji dosavadním vydělávají.
Jaký další osud podle vás čeká vládu Stanislava Grosse?
To je teď napínavé. Stanislav Gross oznámil, že vláda požádá o důvěru a že tedy vyhoví prezidentu. Spekuluje se o tom, a já bych to považoval za pravděpodobné, že se vláda pokusí tuhletu žádost o důvěru spojit s prosazením návrhu nějakého zákona. A teď situace vypadá tak, ani KDU-ČSL, ani ODS, ani Unie svobody nedá důvěru vládě v žádném případě. Komunisté dají důvěru vládě v tom případě, když tu důvěru spojí se zákonem, který komunistům vyhovuje. Takovým zákonem jsou majetková přiznání a případně ještě buď zákon o střetu zájmů, který by se zřejmě musel nějakým způsobem komunistům přizpůsobit, nebo některý ze zákonů z oblasti zdravotnictví, to je zákon, který zakáže definitivně privatizaci zdravotnických zařízení a tak dále. Pokud by vláda ovšem požádala o důvěru formálně, bez spojení s nějakým zákonem, komunisté jí důvěru nedají a prakticky asi nemůžou, protože by to od nich byl obrovský přemer ideový.
Své názory na vládní krizi prezentoval politolog Bohumil Doležal.
Posloucháte Radio Praha.
A teď společně obrátíme pozornost až za oceán. Kolega Jaromír Marek se v březnu ve Spojených státech zúčastnil konference Společnosti pro vědu a umění. V následující rubrice, tradičně věnované krajanské problematice, přináší podrobnější informace.
Muzika. Češi v zahraničí.
Akademický program konference byl zaměřen na české a slovenské historické tradice, na současnost obou národů a států a na českou a slovenskou přítomnost v novém světě. Velká pozornost byla věnována uchování dědictví předků pro příští generace. Společnost pro vědy a umění spolu s dalšími institucemi ve Spojených státech i České republice usiluje o záchranu a archivaci historických dokumentů. Na konferenci byl proto ustaven Český a Slovenský archivní fond, viceprezident SVU Miloslav Rechcígl.
Tady je řada organizací, ty mají svoje historické spisy, které jsou důležité, neboť podávají obrázek o tom, jak zde lidi žili, dejme tomu před 100 roky. A často je to jediný zdroj informací. My máme zájem taky o uchování prostě písemných památek o významných jednotlivcích, ať už se jedná o takové lidi, jako byla Jarmila Novotná, nebo Firkušný, nebo Kubelík. A my jsme taky uspořádali takový soupis těchto památek a takový ten původní soupis nám teďko vydala Palacká univerzita v Olomouci. Ta obsahuje prostě ohromné zdroje informací o různých archivech, jak na univerzitách, tak ve vládních, jdeme tomu knihovnách, v muzeích a tak dále. My jsme utvořili takzvané konsorcium, to znamená takové sdružení archiválních organizací a lidí, kteří se o to zajímají. My jsme jim poskytli část naší webové stránky, to znamená webová stránka naší společnosti, a my to používáme k tomu, aby právě spolu archiváři komunikovali a debatovali. A my zakládáme zvláštní fond, právě za účelem, aby se mohli, dejme tomu učenci a studenti, přijít a v takových archivech pracovat, protože je třeba připravit inventáře a věci tohohle druhu.
Co vlastně ty archivy obsahují? Co tam vlastně lze všechno nalézt?
Do archivu počítáme všecko, co by se dalo klasifikovat jakožto primární pramen. Zde jde ku příkladu o korespondenci mezi významnými činiteli. Dejme tomu významnými předáky různých organizací, anebo my tam taky se zajímáme a zabýváme otázkou styku a vztahu mezi Českou republikou a Amerikou. Takže dokumenty, které se tohle týkají, to nás zajímá. To patří do takových archivů. Všecko, co není jako vydáno tiskem, jako formálně, neformální tiskoviny bych řekl, zápisy ze schůzí, rukopisný materiál. To jsou hrozně cenné věci. Jedna z našich snah je zjistit, kde ty věci jsou. Problém je, když máte takovou organizaci, kde už jenom málo členů zbývá, a když někdo z vedoucích zemře, no tak ty potomci, co s tím udělají? Tak oni si často neuvědomují, že jde o důležitý dokument, oni to vyhodí. Vaše instituce o takové věci mají veliký zájem. Je to tak v zájmu České republiky též, aby nám v této věci pomáhali, samozřejmě, jak České vyslanectví má o tyhle ty věci zájem. Takže jde o společnou věc, protože to nejde jen o historii americkou, ale to je taky část, je to část české historie. Já se snažím přesvědčovat představitel organizací, protože to je začátek. Přemluvit nějakou organizaci, která tam má ten archiv, leží to tam, dejme tomu, 40 roku, aby si uvědomili, co to je. Já myslím, že se nám to začíná dařit. Ale jako nečekejte, že prostě najednou se věc vyřeší. Já taky zde jsem navázal styky s celou řadou lidí, kteří o to najednou projevili zájem a říkali, no tak já tady byl, jsem mluvil s nějakým chlapíkem z Texasu, říkal, no teďko já si vemu za úkol, já už nepracuju, tak já se teďko podívám po těch věcech v Texasu. No to takhle víte, takhle se to dělá.
Na záchraně českého dědictví ve Spojených státech spolupracuje SVU s Centrem pro studium dějin imigrace na univerzitě v Minnesotě, ale i s Palackého univerzitou v Olomouci. Aktivity SVU ocenil i český velvyslanec ve Spojených státech Martin Palouš.
Společnost pro vědy a umění je právě ta organizace, která každoročně se snaží uspořádat jakýsi svůj kongres. Pravda, že loni to nebylo ve Spojených státech, bylo to v Olomouci, takže to je jednou tam, jednou zde, ale jsou tady další organizace, které se snaží také dát najevo svou existenci právě tímto způsobem.
Konference se zúčastnili asi 200 lidí. Stejný počet přilákal doprovodný program, krajanský festival s národními písněmi, lidovými kroji, stánky s knížkami a suvenýry i koncert Valdemara Matušky. Konference proběhla v historické budově amerického česko-slovenského klubu v Miami. Pro českou a slovenskou komunitu na Floridě se setkání stalo společenskou událostí číslo 1. Dobrovolníci při její přípravě opravili budovu z roku 1927, zrekonstruovali interiér a upravili rozsáhlý pozemek. Historii tohoto místa přibližuje Cecilie Rokusek.
My jsme to koupili asi 50 roku a tohle je historický klub, protože to říkají, že Al Capone tady jezdil bedle a ve 1949 oni to koupili American Český a potom to bylo jmenováno American Český Slovenský Social Club. To bylo jako jenom dohromady všechny ty český a slovenský přišli a jenom měli takový, hráli karty a hráli harmoniky a potom asi 25 roku zpátky oni radši než takový jenom lidi dohromady, oni taky chtěli, aby tady český a slovenský programy jako muzika a nějaký artist, aby jsme přišli tady do klubu. A tak teďkon je to American Český Cultural Club. My chceme, aby lidi tady věděli o český slovenský lidi a taky, aby ty tradici, ty vážné tradici byly tady drženy ve Miami, protože my máme hodně mladých a taky starších tady dohromady a my chceme, aby všichni přišli tady a slavili a byli dohromady.
Společnost pro vědy a umění vznikla v roce 58 s cílem rozvíjet exilovou vědu a umění a šířit jejich dobré jméno a tradice ve světě. Vedle Spojených států a Kanady působí v Británii, Německu, Švýcarsku a řadě dalších zemí světa. Svá sdružení má nyní také v Praze, Plzni, Bratislavě a Košicích. V současné době má asi 2000 členů, mezi nimi i bývalého prezidenta Václava Havla a bývalou americkou ministryni zahraničí Madeleine Albrightovou. Členy jsou také například režisér Miloš Forman, spisovatelé Josef Škvorecký, Milan Kundera a Arnošt Lustig nebo průmyslník Tomáš Baťa.
Zelená, zlatem vytkávaná látka, tak vypadá pohřební dalmatika, neboli obřadní roucho českého krále Karla IV. V rakvi otce vlasti, uložené ve staré královské kryptě v katedrále svatého Víta, se našly i další tkaniny, ale také dřevěná, pozlacená koruna nebo meč. Pohřební poklady jsou nyní k vidění v expozici výstavy Příběh Pražského hradu. Od Zdeňky Kuchyňové se v rubrice České nej dozvíte, proč je dalmatika pouhou replikou.
Pohřební roucho Karla IV. Bylo vyjmuto z královské krypty už v roce 1928. V té době byla totiž krypta rekonstruována a zároveň proběhl antropologický průzkum. Ostatky byly vráceny zpět do nových rakví, ale zbytky pohřebních výbav se staly už součástí sbírek Pražského hradu. Podrobný průzkum však proběhl teprve nedávno, zhruba poslední 2 až 3 roky, uvedla kurátorka sbírek Pražského hradu Milena Bravermanová.
Bylo zjištěno, že Karel IV. Byl do rakve oděn do spodní dalmatiky, oděvu, který byl zhotoven ze zelené hedvábné tkaniny, bohatě vytkávané zlatou nití. Vzor byl tvořen motivy ptáků a květů. Tato tkanina zhruba mohla být utkána v Itálii, v Lucce, někdy okolo poloviny 14. století. Z této tkaniny byla ušitá dalmatika, což je v podstatě ceremoniální oděv, který je určen pro jáhny, ale zároveň je součástí korunovačního oděvu panovníků.
Na zelené dalmatice měl Karel IV. Uložen sametový plášť. Dnes má barvu hnědou, ale podle písemných pramenů se dá předpokládat, že byl původně červený. Podle jiných měl být černý, zřejmě s motivy vinné révy. Bylo to klasické roucho dané korunovačním řádem. Na výstavě je však pouze kopie dalmatiky.
Těch originálních tkanin se nám dodnes nedochovalo velké množství. Je to dáno tím, že tkaniny trpěly tím, jak byly dlouhou dobu uloženy v nevyhovujícím prostředí. Ale je to dáno také tím, že ti, kteří během uplynulých mnoha set let vstupovali do královské krypty, si často odnášeli kusy tkanin na památku. My to dokonce máme dokumentováno písmákem Jeníkem z Bratřic, který doslova píše ve svých pamětech, že si sedřel kus pláště Karla IV.
Co však bylo pro zhotovení kopie roucha významné, byla počívka, která se dochovala mnohem lépe než vrchní část oděvu. Dal se tak rekonstruovat přesný tvar roucha. Kopie je ušita z přesné tkalcovské kopie, která byla vytvořena před 10 lety. Tehdy se totiž obohacoval interiér hradu Karlštejna, kde se do ložnice Karla IV. Dal závěs a ten byl zhotoven z kopie tkaniny dalmatiky. Správa Pražského hradu tehdy dostala 10 metrů tkaniny.
A my jsme dnes byli schopni z této tkaniny ušít přesnou rekonstrukci střihu. Především pro tuto přesnou rekonstrukci pomohla průzkum té původní počívky.
Kde tu repliku tkali?
V Šumperku. Předcházel tomu podrobný průzkum vazby té původní tkaniny. My jsme v případě té kopie nedodrželi úplně přesně ten materiál. Dalmatika původní je hedvábná, zatímco kopie byla utkána z marcerované bavlny a samozřejmě původní zlaté nitě, které vytvářely ten vzor, tak to zlato bylo nahrazeno nějakým tím metálem, to znamená kovem, který vypadá jak zlato, ale není zlatý. Ale ta vazba je téměř totožná a hlavně ten vzor je téměř totožný a dokonce jsme se pokusili chytit co nejpůvodnější barvu pomocí zase průzkumu všech jednotlivých těch originálních fragmentů a pomocí jakési kopie, která byla vytkána přímo v tom roce 1928, kdy byly tkaniny z královské krypty vyzvednuty.
Pokud nám budete chtít napsat svoje připomínky k vysílání, budeme rádi. Zasílejte nám je na adresu Radio Praha Vinohradská 12 120 99 Praha 2 Česká republika. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Vilém Faltýnek. V pravidelných časech příště můžete české vysílání opět naladit na frekvencích Rádia Praha.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2130 hours on 9880 and 11600 kilohertz, at 2230 hours on 7345 and 9415 kilohertz, at 0100 hours on 7345 and 9440 kilohertz, at 0100 hours on 6200 and 7345 kilohertz, and at 0300 hours on 7345 and 9870 kilohertz. Don't forget, Radio Prague also broadcasts via cable, satellite, and on the Internet. For more details, visit www.radio.cz/en. Radio Prague, the international service of Czech radio.
Hello and welcome. You are tuned to Radio Prague, the international service of Czech Public Radio. I'm Brian Kennedy,